E hoxe tamén, como todos os xoves, damos a benvida a estes micrófonos a María Elena Becerra, que temos xa na Radio Municipal. Vos, fríos días, Elena.
Pois sí, vos e fríos días, xustamente nun día en que imos a coñecer un dos grandes premios literarios, o Nobel Hispánico, que se coñece que é o Premio Cervantes. A ver a quen lle corresponde este ano. Normalmente, sempre se alterna, non é que este así escrito nos estatutos do premio, pero sí que, de feito, sempre un ano un autor español, o ano pasado foi Eduardo Mendoza, se non lembro mal, este ano tocaralle a un autor hispano, a verse unha muller, porque creo que estamos nunha relación de trinta e tantos galardoados varóns, e catro mulleres ou algo así.
Supoño que no Nobel de Literatura algo así tamén, non?
Seguramente, pero bueno, hai boísimas, bueno, en Hispanoamérica boísimas escritoras e poetisas, por exemplo, que, bueno, a ver se temos unha alegría.
Hai quinielas para hoxe. Que? Hai quinielas.
Hai quinielas, sí, hai quinielas, non sei cales son, pero hai, en todos os premios sempre hai quinielas. Sei que xustamente varias son poetisas hispanoamericanas, unha venezolana, unha uruguaya, pero non lembro agora os nomes.
Elena, pois un día destes temos que facer unha sección adicada exclusivamente aos premiados deste ano.
Sí, que temos aí tamén a Rosa Montero, que acaba de recibir un galardón. Sí, sección, premios e galardóns.
Pois o dito, ademais de estar pendentes dese premio, tamén estamos pendentes de actividades que se celebran aquí mesmo en torno á literatura, non?
Pois sí, en este caso, en torno á historia. Sabemos que a Asociación dos Amigos das Bibliotecas Municipais de Redondela todos os meses soen ter unha actividade relacionada co mundo da cultura, actividades nas que colaboramos as bibliotecas municipais. Este mes, pois a verdade é que interesantísimo, porque ademais é o típico tema do que sempre escoitamos falar moito, e parece que sabemos moito, pero a hora da verdade moito é de oídas, non? Que é o tema dos Irmandiños. Entón, este venres 17 ás 8:30 da tarde, no Multiusos de Chapela, unha charla coloquio co título Irmandiños, Verdade e Mito, pareceme interesantísimo de verdade, a cargo pois dun medievalista experto, que é o profesor Mario López Vitori, que vai a chegar, bueno, pois toda vai a facer unha revisión do histórico e do lendario, o real ou imaginario sobre as revoltas irmandiñas, non?
Pois habitualmente as actividades son aquí en Redondela, neste caso non Multiusos de Chapela.
Sí, normalmente tamén alternan un mes actividades dun mes en Redondela e noutro mes en Chapela. Pero vamos, que está aí ao lado, que nos podemos desplazar perfectamente.
Pois agora sí, xa nos entramos nesas recomendacións que chegas, pois ademais hoxe con protagonismo infantil.
Pois a verdade é que sí, bueno, aínda que hai un que sí que é infantil totalmente, pero os outros dous, bueno, eu penso que son intemporais. Que imos dicir de Mary Poppins? Que ímos decir de Mary Poppins? Fai 4 anos xa estreouse unha película que a recomendo moitísimo, Al encuentro de Mr. Banks, que trataba sobre o momento no que Walt Disney facía, despois de 15 anos, o último intento por conseguir os dereitos de autor de Mary Poppins, bueno, a través de intentar convencer a súa escritora P.L. Travers, non? Unha escritora que sempre temos a idea, Mary Poppins, británica, pois de que é británica e non é realmente australiana, non? Aínda que viviu no Reino Unido. Xa digo que a película é interesantísima porque P.L. Travers, dende o primeiro momento, negouse a que Disney adaptase a súa obra porque pensaba que a ia desvirtuar. En certo sentido, así foi. Aínda que, bueno, as accións principais da novela están aí na película, Pero sí que, bueno, eu que acabo de ler agora o de Mary Poppins para falar de del no programa, a verdade é que a Mary Poppins do libro non ten, en canto a apariencia e carácter, case nada que ver coa Julie Andrews que a interpreta no cinema. Julie Andrews, que ela está mona, e sí que ás veces é seria e cortante cos nenos, pero se ve que é unha impostura, no? É unha persona, no fondo, a Mary Poppins cinematográfica, encantadora, amable. A do libro non ten nada que ver. Eu pensaba,
é máis Rottenmeier.
Que sí, digo, que repelente, que desagradable. Moi brusca, moi voluble, nunca sabes a que aterte con ela. Físicamente, pois, tampouco é como moi, moi agraciada. Pero o que máis me gustou do libro é dicir, bueno, ás veces é que coñecemos títulos de obras, eso, que forman parte do noso imaxinario, pero que non as limos. E dicir, que bo, é que é un libro boísimo, moi ben escrito, non ten por que ser precisamente infantil, de feito, ela non a escribiu para nenos, ela simplemente quería escribir un personaxe un pouco icónico, non? Un pouco persoal, que tivo tanto éxito que, de feito, despois, bueno, este, o primeiro é Mary Poppins, pero despois, agora non lembro os títulos, pero hai Mary Poppins vai ao parque, Mary Poppins... Hai moitas entregas. O que ocorre que a autora, despois da primeira película de Disney, negouse a que fixeran, porque horrorizoulle.
Eso sí, deulle moitísima popularidade.
Bueno, fixose moi rica, o sea, que non se fixara, fixose moi rica grazas a iso. Pero sí que é certo que por ese, é que a película de verdade que vale a pena vela, e ainda que estará un pouco suavizada porque é unha película Disney, pero é que, ademais, con Emma Thompson e Tom Hanks que bordan os personaxes da autora e de Disney, bueno, claro, ela, pois, non quería que apareceran dibuxos animados por ninguna parte. Sabemos que na película de Disney hai a escena en que eles saltan a un paisaxe imaxinario que pinta o desollinador Bert, entón aparecen uns pingüinos que son uns camareiros que os atenden. No libro o camareiro é unha persoa real, non son uns pingüinos. Entón, bueno, ela eso horrorizoulle. E sobre todo que, vamos a ver, esta novela, bueno, ela tivo, na película vaise vendo, por unha parte, ese rifirrafe entre os protagonistas para o tema dos dereitos de autor, pero despois, en segundo plano, hai uns flashbacks da infancia da autora, que foi unha infancia, bueno, durísima, con un padre alcohólico, cunha madre depresiva que tivo varios intentos de suicidio. Entón, ela, a través de Mary Poppins, reflexa tamén en moitos aspectos desa relación emocional cos seus pais. Uh-huh. Non? Entón, bueno, o libro, eu xa digo, cando les, diste efectivamente unha xoia da literatura, bueno, infantil, entre comillas, para todo, eu penso que para todos, con ese humor británico un pouco peculiar, un pouco de nonsense, pero que vai máis aló dun simple libro de entretenimento para nenos, non?
Pero non hai unha parte fantasiosa como na película,
totalmente,
non?
Totalmente fantasiosa, de feito, nesta película que de En busca de Mr. Banks, ela bota en cara a Disney que fixese pues, unha película así tan todo tan dulce, todo tan fantasioso, que non haya ningún enraizamento con cousas da realidade. El dille, eso mo di unha muller que crea unha neneira que voa cun paraugas. Entón, por suposto que hai moito de fantasioso, pero despois con eses toques, esas perlas que vai deixando caer o personaxe de Mary Poppins, que voltan toda esa fantasía á realidade, non?
Pois recomendamos Mary Poppins, non?
Totalmente. Con isto non quero dicir que é un tipo de literatura, sobre todo ocurre coa literatura inglesa fantástica e de humor, que non vai a enganchar a todo o mundo e que non vai a gustar a todo o mundo. É un xeito de escribir moi peculiar, pero a obra é moi boa, moi boa.
Pois seguimos, temos máis títulos.
Bueno, Unha preciosidade, penso que vai... Bueno, de feito, é que, a ver, publicouse, saiu a venta o día 8. E xa está en reimpresión. O mesmo que ocorreu, bueno, co libro sobre a mesma autora, que saiu máis enfocado ao público adulto, que agotouse aos poucos días. Estamos a falar do libro de Gloria Fuertes, de Blackie Books, que falamos del aquí no programa, e que agora acaban de sacar el libro de Gloria Fuertes para niñas e niños, que recopila toda a produción de poemas e de contos de Gloria Fuertes. Ai, é unha preciosidade, mira que fermosura xa de
Certamente está moi ben presentado,
bueno,
sí.
Bueno, cunhas ilustracións de Marta Altés, que é unha ilustradora premiadísima, e que Blackie Books editou varias obras nas que ela é a debuxante. Bueno, é que o libro é unha preciosidade. A ver, penso que vai ocorrer como co outro. A ver, Gloria Fuertes, que no imaginario dos que xa temos certa idade, pois, bueno, é unha poeta a que temos, pois, un cariño creo que especial, ¿no? Porque formou parte da nosa nenez. Entón, ademais de que pode ser un libro que se vai a regalar aos nenos e tal, penso que moitos adultos o van comprar, o imos comprar, por ese espacio emocional, efectivamente, por esa nostalgia. O libro que, bueno, está moi ben editado, en cartoné, 384 páxinas, pois recopila 139 contos e poemas, selecciona unha serie de cartas que Gloria Fuertes recibiu dos nenos no seu buzón ao longo dos anos, unha selección de algúns poemas escritos tamén por nenos que participaron no Premio de Poesía Infantil Gloria Fuertes ao longo de todas as súas edicións, fotografías da autora, unha carta preciosa aberta aos mestres que ven asinada pola autora. Bueno, un libro moi, moi recomendable destos que vas, bueno, que se van a conservar para toda a vida, pois, nas estanterías dos fogares, non?
E dicías que traías un que si era exclusivamente infantil,
sí,
este.
A verdade é que un libro que me chamou moitísimo a atención é unha serie, La peor bruja. É unha serie da editorial Bruño, que a protagonista, pois, é Mildred, que é unha aprendiz de bruxa, que intenta por todos os medios, pois, facelo moi ben. Ela é alumna dunha academia para bruxas, dunha... É a Academia de Bruxas da señorita Calkel, que é a directora. É un libro tamén cun ambiente moi británico. Sabemos que os autores británicos ou do mundo anglosaxón son moi amigos de que sexa, pois, ou un internado ou un colexio de algún tipo, uh-huh, onde conviven todos os nenos ou nenas, e ali se desenvolven. Pois, en ese estilo é como moi, moi british, non? Entón, pois, Mildred, a verdade, que intenta facelo e aprender do mellor xeito posible, pero é moi impulsiva, se deixa de levar sempre polo primeiro que se lle pasa pola cabeza e acaba por facelo todo fatal, non? Entón, esta de La peor bruja é unha serie, nestes momentos están editados 4 volumes. Eu diría que para nenos 8-9 anos, penso que máis para nenas, vailles gustar máis as nenas. Moi sinxelo, é divertido, pero é unha lectura moi sinxela, cunhas ilustracións en branco e negro moi cuidadas, pero a serie xa dos anos 70, eh? O sea, con que, aínda que sexa unha bruxa, isto é anterior a Harry Potter. Sempre pensamos que non hai bruxos e magos antes de Harry Potter, non, isto é anterior a Harry Potter. O que me chamou a atención é que cando estive un pouco informándome do libro, pois que tivo moitísima repercusión a nivel cinematográfico. Foi levada a pantalla por vez primeira no ano 1986, fíxose unha serie para televisión que durou entre o ano 98 e o 2001, unha nova serie no ano 2004, e resulta que estreouse no 2017 unha nova versión producida por Netflix, e que ademais está protagonizada por, creo que se chama Bella Ramsey, que fai en Juego de Tronos o personaxe de Lyanna Mormont, porque nas anteriores versións tamén fixeime que participa participan actores bastante recoñecidos ou que posteriormente tiveron bastante éxito. Creo que non está, por lo menos a do ano 17 de Netflix, creo que non se estreou en España, ¿eh? Pero bueno, que chamoume moitísimo a atención este detalle.
A mí o que me sorprende que libros xa, pois, dicías anos 60.
Dos anos 70. Que sigan a ter ese tirón.
E máis cando son libros infantis, porque parece como que os maiores, pois, bueno, podemos imaginarnos, sí, máis ou menos o vivimos, pero os máis pequenos que xa viven nunha época digitalizada, noutro ambiente, noutro entorno.
Eu, de feito, a ver, o link, a verdade, para a falar dele, recomendalo nas datas do Samaín, de defuntos, que ao final pois non puden facelo. Pero, bueno, pareceume moi simpático, para aos rapaces moi sinxelo, unha lectura agradable, pero efectivamente sorprendeume cando comecei un pouco a investigar sobre él, non? Pois aí está La peor bruja, de Jill Murphy, na Editorial Bruño.
Pois penso, Elena, que chegamos ao remate e que xa o único que nos resta é lembrar títulos autores, brevemente.
Pois sí, bueno, primeiro non esquecernos da charla coloquio de mañá ás 8:30 da tarde no Multiusos de Chapela, charla de Mario López Vitori sobre a Revolución Irmandiña, que penso que vai a ser moi, moi interesante. E despois, bueno, a serie La peor bruja, da Editorial Bruño, da autora Jill Murphy. Unha xoia, el libro de Gloria Fuertes para niñas e niños, versos, cuentos e vida, da Editorial Blackie Books, que ademais teño que dicir que non está nada saído de prezo, cerca dos 20 euros, 19 euros con algo. É un clásico a descubrir, como moitos clásicos que intentaremos ir falando deles aquí neste programa, porque son obras das que escoitamos falar toda a vida, pero que ahora, da verdade, poucas veces as lemos, non? Mary Poppins, de P.L. Travers, que a temos editada na Editorial Juventud e tamén en Alianza, nas dúas coas ilustracións orixinais de Mary Shepard, que, como curiosidade, hai que, bueno, porque esta novela hai que dicir que é do ano 34, ¿eh? Entón, Mary Shepard, como curiosidade, dicir que é filla de Ernest Shepard, que é o pai do siño Winnie the Pooh.
Ok. Pechamos o círculo. O certo é que eu son des que teño que recoñecer que non lin o libro, pero tampouco vin a película.
Ai, pois, non sei que será máis grave neste caso, creo que é máis grave non haber ollado a película.
Pois nada, quédame pendente. María Elena Becerra, falaremos dentro de 7 días, se non é contigo, con María José, que sodes as habituais. Un saúdo.
Ata o próximo día.